¡Ey, señoras y señores! Amantes do sacrilexio, crimes e masacres. Vistes o máis cruel... Non, iso é moi, moi cruel. Non, é moi cruel. Veña, va. Un derbi contra o Celta B.
Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho.
Boa tarde a todos e todas. Isto é Mal de Ollo, temporada 1, capítulo 25. Eu son Pineda e estou con Churi e con Miguel.
Hola, que tal?
Hola, boas.
Pois nada, programa dedicado a máis unha vez as lesmas. Ese animal tan simpático e tan rápido e tan ameazante, depois de Night of the Crips. E nesta semana non, a verdade é que non temos moito comentario porque ainda subimos relativamente hai pouco o programa anterior, con unha certa demora, e entón pues, tampouco dimos moita oportunidade a xente, ¿no?, para comentar. Pero bueno, sempre hai cousas das que falar, e nos como aficionados ao terror e máis os que medramos un pouco nos anos 80, ¿no?, valorizamos moito o tema do antagonista, do gran antagonista, do que falamos, por exemplo, na semana pasada. Jason, Michael Myers, Fred Krueger, ¿no? Uh-huh. Y entón é inevitable tamén lembrarse de outro, ¿no? Estou me referindo a esa maldita rata fascista miserable que se chama Javier Tebas, ¿vale? Que colle y como si esto fose él fuera un señorito y esto fose su cortijo, colle y deixa que viaxe un equipo con xente infectada polo COVID, porque claro, uh-huh, que somos a última bosta, e xa está, isto é o que teño que dicir. Sabes, se acabou, que morra xa.
Nada, a favor.
Sí. E máis nada, isto foi Mal de Ollo. E nada, eso, como dicíamos, hoxe dedicamos o programa a un filme, bueno, en realidad bastante especial, ¿no? Había bastante tiempo que no había y la verdad que un filme muy fresco, muy guay y realmente lo único que le falta a Coruña hoy en día, es decir, después do surto que vamos a estar en breve, pues nada, me pasé de lesmas y nada, no sé qué relación te has buscado al filme, creo que propuxéralo ti.
Pues, nada, eu como estábamos aí nos últimos programas con un asunto así como menos intenso e tal, pois nada, así falando como miño, comentoume deste filme e nada, o vin e foi pues, como perfecto, non? Primeiro pasamos de payasos que veñen do espacio, logo de lesmas que veñen do espacio, e rematamos estaría con lesmas mutantes
tóxicas,
carnívoras,
con dentes de vampiro.
Sí, sí. tan bonita,
¿sabes? Super procedente.
Sí, sí. No teu caso, Miguel?
Sí, eu tamén non o vira, pero encantoume velo. Digamos que ten unhas secuencias moi rápidas que manteñen a atención todo o rato. Aparte, bueno, do que a historia e todo iso, que xa é diferente, pero é moi entretida, moi divertida, non sei se o pretende ou non, pero moloume moito velo e, sobre todo, moloume moito coñecer a historia do seu realizador, Juan Piquer Simón, que é moi interesante, xa falaremos agora.
Sí, tampouco coñecía, na verdade.
Non tens tal... Bueno, en realidade, tampouco demasiado. Eu son moi fan de outro filme que ten, a de Pisces, ¿no? Mil gritos tiene la noche. Que de feito foi un filme que eu barallaba para propor para aquí para o programa e pasará na segunda temporada, ¿no? Así que, bueno, o tema biográfico do tipo xa o liquidamos hoxe e tal, ¿no? Eu coñecía o filme de Slacks pola súa capa, pola súa promoción, digamos. Eu lembro cando era pequeno, non sei, este filme é do 1988. Vale, pois teña 8 anos e impresionoume muitísimo esta capa que sae a cabeza un tipo así medio gritando e a metade da cabeza esquelética e a outra metade tal, e entre elas hai como todo un fío de lesmas que o están devorando, ¿no? E lembro o comentario dos meus pais, ¿no? Non sei, andaría con eles, levaríame a escola ou que sei, e dicía, oh, Slacks, muerte viscosa, ¿no? E entón, bueno, quedeime con esa historia e depois xa en trailers, ¿no? De colles outros filmes do VHS e te ponen o trailer e tal, e o trailer en realidad puña toda a parte gore do filme, co cual, bueno,
que ainda ten gore.
Sí, ten,
verdad,
sí.
Pero vamos, que sí, que o máis impactante sí que sae no propio trailer, xa, na verdad.
E nada, e bueno, ao final acabei vendo e tamén un filme guai.
Si, sí, é tamén moi recomendable para ver con colegas e botar unhas risas.
Sí, sí. E un filme que te dá unha lizón moral importante, que a necesidade de lavar os vegetais cando
sí,
se vas a casa.
Por favor, moi importante.
Sí, sí, porque teñen... Ademais, eu estive no grupo de consumo e é certo, ten mazo de bichos e lesmas un montón. Depois, se non as lavas antes de meterlas na neveira, se te acaban conxelando nas paredes do frigorífico, pero o rollo que os deixas fora e volven
aí,
a vida.
Quedan aí como de fin.
Sí, sí. Pois nada, se vos parece, vamos ao momento musical e entramos directamente con Slacks.
Yeah.
Estamos de volta con este, con esta lembranza de anos que foron mellores. Certamente calquera ano foi mellor que este.
Sí,
nada, entramos directamente con Slacks, Muerte Viscosa. En Slacks, bueno, sinopse é máis ou menos rápida, ¿no? Trátase de que bueno, pues o señor que é o encarregado da saúde, inspector de saúde,
sí,
¿no?
Sí, sí. Departamento de Sanidade,
sí. Pues bueno, detecta que hai que varios crimes ou mortes que se acontecen na cidade poden estar ligados a unhas lesmas.
Sí, un pouco collido.
Sí, pero fundamentalmente isto, e depois as lesmas comen xente.
Sí.
Diversa,
o típico.
Este filme realizado por un señor valenciano que se chama Juan Piquer Simón, que xa faleceu no 2011, o sea, no 2011, ¿no? Bueno, este señor naceu o 16 de febreiro de 1935 en Valencia. E bom, el defínese como un neno da posguerra e entusiasmado un pouco polo cinema que asistía nas duplas sesións dos cinemas de bairro, ¿no? E que eran fundamentalmente filmes de aventuras, de fantasía. En concreto, bueno, pues él terá unha certa fascinación por Cecil B. DeMille, que este que fixo Os Dez Mandamentos, Sansón e Dalila, bueno, este tipo de cinema, ¿no? De épico, de aventura e tal. Estuda Belas Artes e de corazón, mas, bueno, acaba decantándose, digamos, polo tema do cinema e, bueno, acaba traballando como cámara para a televisión e comeza a facer curtas durante os anos 60, nas que non ten excesiva sorte, que era adaptar pues, por exemplo, un relato de Gustavo Adolfo Bécquer. Mas o Sindicato Vertical da época non lle concedeu a licencia de director.
Sí, que ve que era como un pouco Edgar Allan Poe, pero
Sí, pues ten algún conto fantástico e tal, sí.
De Med, sí.
E nada, y digamos que non podía facer, porque era un requisito na época ter un tal. Hai unha anécdota de que, bueno, que presidía o Sindicato Vertical naquela época no sector do cinema era Bardem, o Bardem de agora, sino
Juan Antonio
Bardem. Nada, bueno, pues mala sorte, ¿no? Non podido facer iso. Depois fixo un documentario, un curto documentario que se chama España Violenta, no cual, bueno, pues refletía un pouco neso, sobre a violencia, sobre todo por volta da Guerra Civil. E isto non foi, claro, estamos falando do ano, non teño mano apuntado, pero penso que era o 64. 64. Nada, es que é non hai máis. Pois teño hai outros dous que eu non os conseguí ver, os estive procurando e tal, que é un que se chama Vida e Paz, ¿vale? E outro que se chama Una Historeta Belleta, ¿vale? Una Historeta Belleta que tampouco encontrei, pero sí que encontrei a referencia, que é unha canción valenciana que por fallas e tal.
Viste eso de España Violenta?
No.
Curiosidade. Bueno, sí, no sé si
se está disponible. Claro,
claro. A saber.
Eu xa digo, nos digamos nos sitios nos que eu normalmente consulto non encontrei este, si o resto, es que ten xa de quando fai longametraxes e tal, si que, bueno,
pues, sí, pero antes poco tamén traballara na publicidade, facendo anuncios, tal.
Sí, sí, o sea que, bueno, é evidente que ten un rollo creativo, tal vez o da publicidade tamén pues, lle dese unha certa vocación comercial, porque o cinema de él e, bueno, e el falando do seu traballo é moi orientado a
que fala moitísimo sobre, sí, que ten que ser rendable,
basicamente,
ten que gañar un carto, senón non pode facer a seguinte.
Ten unha dupla lógica iso, porque ao final un filme del fracasa, xa non pode facer o seguinte.
Claro,
e depois porque xa veremos, pero xa está un pouco excluído dos circuitos de subvencións e de financiamento, sí, público, ¿no?
Sí, de feito, el di que baixo presuposto non significa baixo interés.
Sí, sí. E aí, bueno, de feito, xa entra no cinema, na longa-metraxe, pues, de pé. Porque en 1972 funda un estudio en Madrid. Non sei como se chama o estudio, pero bueno, é popularmente coñecido como Estudio Piquer, porque se asocia a súa figura. E que será, digamos, como un complemento a súa traballo como productor. Porque aparte de dirixir, pues, escreveu e produciu. E isto permite, en certa medida, que a súa primeira longa, que será en 1976, Lejar Centro de la Tierra, unha adaptación de Jules Verne, aplique, por un lado, técnicas de marketing moito innovadoras para o que era o cinema español, que era, non tiene nada disso, e a nivel de efectos especiais. Aparte, neste primeiro filme, eu vira cando pequeno, xa, mal me lembro, né? Ten unha cousa que será constante na súa carreira, que será o desprezo absoluto da crítica, mas ao favor do público. O público, e especialmente o público fora do Estado español, porque iso tamén será outra cousa que terá, que traballará moito de cara ao mercado exterior e non tanto ao mercado interno, non? Bueno, ese favor do público que lle permite seguir facendo o cinema que ele quere facer,
¿no? Che, pero esta película foi vista por 2 millóns de personas, que, bueno, que está moi ben. Claro, el dicía que Julio Verne xa era famoso, claro. É dicir, iba a aproveitar en esa fama. Despois de 70 anos as obras quedan libres de dereito, se poden utilizar.
O sea, me has dicho algo así como que, bueno, que é Juan Piquer Simón. En cambio, Jules Verne todo o mundo
coñece.
Sí, sí. Bueno, pues, a respecto do cinema español, ¿no? El ten unha frase así que bastante coñecida, ¿no? Que di que existe la mentalidad aquí en España de que solo podemos rodar películas con tipos con boina o cine comprometido. Nos está vedado rodar películas de aventuras, de terror u otro género. Terreno reservado exclusivamente a los cineastas anglosajones. O sea que, bueno, esta visión de...
El faría unha triloxía de adaptacións de relatos de Julio Verne. Comentaría máis adiante, non, que daballe mágoa non ter feito máis porque realmente estimulaba a súa imaginación.
Pois pues ese, bueno, por seguir un pouco unha liña cronolóxica, todo isto que di sobre reservar o tema dos filmes aos cineastas anglosaxón, ¿no? Fundamentalmente os británicos e estadounidenses, eso é relativamente incerto. O nos anos 70 sí que había unha producción de cinema de terror e de fantástico,
o que é o fantaterror,
o que, claro, sí, o que sería o que se coñece hoxe como eso, o fantaterror e tal, o que él, non sei exactamente se pertence porque él é algo posterior, pero sí que existía, bueno, existía unha producción, o que pasa que tiña os condicionantes os mesmos que tivo él, bueno, que a crítica non consideraba eso cinema, e ao final pues tiñen que procurar un pouco público, ¿no? El fai chega a ser como unha especie de ponte entre o fantaterror e depois a recuperación do thriller, o terror español xa na segunda parte dos 90, no que sae, bueno, pues, Amenábar, Álex de la Iglesia, e tal, ¿no? El fixo terror durante a época da Lei Miró, digamos, ¿no? De cando todo este cinema pues foi desaparecer un pouco.
Sí, por iso buscábase das subvencións, eran mayoritariamente destinadas ás produccións que poderían participar en festivais cine máis sesudo, quizás.
Sí, eu creo que hai como dos rollos, ¿no? Imagino que cando fala de cine comprometido prefírese un pouco a eso tamén. Que eu creo que sí que se buscaba un pouco máis cinema autor, tipo como en Francia, ou así. E depois tamén un pouco justificar ou legitimar o regime político, ¿no? En plan, pues, sí, moito filme sobre a Guerra Civil, mas desde un punto de vista un pouco conciliador e sin facer unha evaluación das continuidades do franquismo, ¿no? Cara o propio sistema democrático e tal, ¿no? O sea, como un pouco cinema da transición, ¿no? De eso, da democracia. Bueno, pues eso, pero, por seguir.
Sí. Por outra parte, sí, é certo que daquela xa este tipo de cine non era quizáis tan seguido.
No, creo que sí, o único que tamén aí un problema, ¿no? E tamén o tiveron os italianos e noutras partes de Europa, ¿no? Que se facía pues, o cinema máis de terror, de xénero, máis de exploración, ¿no? Que dificilmente podes competir con o mercado norteamericano, quer dizer, onde hai un mercado máis ou menos aberto, pues, xa podes facer, tú non vas facer os Gremlins ou non vas facer Star Wars, ¿no? E entón xa un momento en que este tipo de filmes igual teñen unha desventaxe competitiva co orzamento que teñen os norteamericanos. Digo, non sei.
Sí, non, é
probable. Porque de feito aquí veremos que él sigue a tendencia de imitar determinados produtos de Estados Unidos, ¿no? Pero ves que, bueno, a comparación, sobre todo a nivel orzamentario, é moi, moi desigual, ¿no? Bom, en 1978, o seu primeiro contacto con o terror, a nivel cinematográfico, o sea, o primeiro contacto, o primeiro traballo del no xénero de terror, que non é como realizador, mas é que participa rodando algúns planos e tal, en un filme que se chama Escalofríos, ¿no? Que é un filme que aproveita un pouco a onda do terror satánico, ¿no? O pánico satánico bueno, pues, todas sectas e movidas así. Bueno, non sei moito máis deste filme, no. Penso que ten un 5 así en Filmaffinity, no, la que debe ser, bueno, un montón. Pero bueno, está aí. En 1979 dirixe un filme de superheróis, Supersonic Man, bueno, un pouco aproveitando tamén o, bueno, certo tirón que tiña por Superman e todo este
estilo. Exploitation de Superman.
Sí, sí. Y...
pero que él para facer as técnicas de, bueno, os efectos especiais que colaborou con xente que fixo Superman. E de feito, si conseguiron, preguntabanlle como facía para conseguir ese que parecía que voaba de verdade con
sí, cable. Porque parece mellorar a técnica, de Superman.
Sí, porque non, o tema é que non podían utilizar ventiladores normalmente porque os estudos estaban con fo levantábase. El o fixo moi fácil que foi humedecer, claro, encharcar o chan para non levantar ese.
Aquí vemos que eso, al final o estudo, o centro de traballo del este que montara en 1972 ao final era como unha fábrica de pero, soños, ¿no?
Eu creo que son os actuais de Telecinco, se non me equivoco.
Os actuais, sí.
Creo que sí.
Eu que lín por aí que agora conservaban como un almacén, non sei que, sí, sí. E que...
non sei, eu creo que xa me escoitar iso. Tampouco...
En calquer caso, eso, efectos da bella escola, dos que, pero claro, dos que prestan, non?
En superproduccións como Superman, non? Parece que tes todo o presuposto do mundo, non? E podes facer aí o que queras, non? Pues, parece que al final descuidas que hai pequenas cousiñas que podes facer para forrar, non? O solucionar certos problemas, como eso, de botar auga para non levantar aí pues, partículas e tal, e mellorar a nitidez do filme.
Pois, bueno, esta rodaxe foi bastante problemática. De feito, contaban con ser unha rodaxe rápida, dúas semanas, ou sei, estiveron 9 meses, ¿no? O que cualifica como un parto, ¿eh? De todos modos, o filme funcionou moi ben, que ao final, bueno, pues eso, foi un filme bastante rendível, bastante querido, tanto polo público, non tanto pola crítica, ¿no? Visto un pouco coa distancia do tempo, fica un pouco entrañable e...
Sí, estiven vendo aí en YouTube, sí que entrañable. Pero bueno, o efecto de cando está voando aí o Supersonic Man está... Vamos, penso que non ten nada que envesar de aí a
sí, tamén alquilaron un helicóptero que o mesmo no que fixeran o de Superman, subiranse el Piquer Simón, máis o operador da cámara. Claro, o piloto dixo o resto, Claro. Non, non hai resto, somos dous. Porque para Superman era un equipo enorme en cada un dos helicópteros.
Sí, fixeron como 6 ou 7 pasadas por ali con cargado de xente. Sí.
Pois, 1980, fai Misterio en la Isla de los Monstruos, que é a súa segunda adaptación de Verne, e bueno, que está baseado no, en a Escuela de Robinson, se non me equivoco, e que ten un elenco a Peter Cushing e a Terence Stamp. Uh-huh. Ten aí un elenco potentillo e ligado a...
Peter Cushing,
de Hammer e de tal.
Mark Tarkin, de Star Wars, o que te fai frente a Darth Vader.
Depois, pouco depois, produce Los Diablos del Mar, que tamén é outra de Verne. Neste caso é o capitán de 15 anos. Produz outro de terror, Más allá del terror, de zombies, ¿no? Bueno, é unha especie de road movie, pero que hai zombies e satanismo e non sei que máis, ¿no? E, bom, resulta que chega o ano 1982 e nunha producción que non foi iniciativa súa, que foi iniciativa de outra xente, non? Pois collen a Juan Piquer Simón para facer un filme que intenta aproveitar un pouco o suceso que tiña na altura Halloween, Friday the 3rd, o slasher, en definitiva, non? Mil gritos tiña a noche, Pieces, ao meu ver, do que o vin del, o mellor, ou no mínimo o filme que me parece máis divertido
e tamén o máis popular, non?
Sí, de feito
o que máis gaña,
sí, de feito chegou a ter un, eu creo que aquí foi como conseguir un pouco contornar bueno, as limitacións orzamentarias, ¿no?, do Estado español, porque acabou sendo un suceso no circuito Greenhouse Serie B de Estados Unidos, ¿no? E de feito o filme ten un culto e tal, e
sí, que explicaban como Rocky Horror Picture Show, que a xente ia disfrazado, repetir
as frases e tal. Ten que ser divertido.
Pues nada, ¿no? O filme fundamentalmente
moi importante de Texas tamén pola motosierra e tal.
Sí, bueno, digamos o tagline de Mil gritos tiñes na noche, non tes que ir a Texas para ter un masacre.
Ah, é verdad, sí, que vi, ¿no?, o trailer.
E ten outro que Pieces, ¿no? É exactamente o que estás pensando, ¿no?
Pero tardou un ano en estrearse ali, ¿no? Estaba feita xa e penso que un productor de por ali botou un ollo e botou conta se sería rentable estreala.
Eu non sei onde lín que de feito non houve unha segunda, a pesar do suceso do filme, non houve unha continuación, porque el estivo, sóame, esta historia, pero agora estou a citar de memoria que non lembro onde el era, ¿no? Que bueno, como que non veo moito diñeiro de ese filme el, ¿no? Uh-huh. E entón, como que dixo, pues, non vou facer a segunda porque non me compensa así, ¿no? De todos modos, eso, el
comezou, sempre se pode renegociar un contrato, ¿no?
Sí, non sei. Él non fico contento da parte, digamos, económica do asunto. Eso que comezou, de ler por aí e tal, ¿no? Que o que se frustrou a segunda parte foi...
Sí, eu link que sí, que había ideas para facer unha continuación, pero... Que ao final non foi, pero bueno, non sabía.
Sí, bueno.
Yo creo que era tamén un negociante moi duro, porque eso, cando colaborou ca productora de Roger Corman, que el o propio Roger Corman quería
distribuir o filme, ¿no?
Sí, traballar con él, pero que él dixo que de ninguna maneira, porque o Roger Corman quería meter man e non estaba disposto.
Que penso que ofreceulle $300,000 para rodar Slacks. Se quedaba coa distribución nos Estados Unidos e Xapón. Claro, o Piquer dixo,
sí, claro,
piriquí. Así, claro que non perdes un céntimo nunca en unha producción.
Sí, sí. Pois nada, este filme é un filme onde hai un maníaco misterioso que mata, bueno, que asesina xente dun campus, como e rouba unha parte do corpo, non? A típica historia. A mí encantoume, eh? Xa falaremos cando propoño firme e tal. Encantoume primeiro porque ten partes moi moi absurdas de diálogos un pouco impostados e tal e escenas moi 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 delirantes. Ten unha parte, eu creo que moi 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 influída polo Yalo, concretamente por Profundo Rosso, un asesino basicamente, un asesino Yalo. Mas ten a historia do Slash, non? Un campus, son adolescentes, entre aspas, non?
Os típicos adolescentes
do sí. 80. Sí, sí, co típico carro que te regalan cando acabas a ESO e tal. ¿Vale?
Tienen que ser moi baratos
e nada, filme moi 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 bestia tamén a nivel de gore, o sea, de un gore moi moi explícito. E bueno, que é algo que el facía como el entendía, de feito, máis ou menos así, ¿no? Que no cinema de exploración en Estados Unidos era moi moi de mostrar a violencia, que eso en Europa non se entendía tanto, e en Europa pola súa parte, era moi de mostrar o sexo, que son Estados Unidos tampouco non... Bueno, non é que non vendese, pero que eran máis puritanos nese aspecto, non? E entón, bueno, pues, el collé e facía os dous. E claro, a rapazada encantada, non? Vale.
El Inc era o slasher favorito de Eli Roth.
Él destaca dous filmes do Estado Español. Como entre o que máis gostou,
primeiro, ¿no? E o segundo, algo así.
Sí, outro é Quien puede matar un niño de sí. Narciso Ibáñez Serrador, ¿no? Hai unha entrevista, pregúntalle si él considerase o tal un percursor do slasher, ¿no? Como alguén que fixe un contributo tal, porque esta consideración é que ten en Estados Unidos, ¿no? E el di que non, que en todo caso como un contribuidor, ¿no? Que en realidad todo está inventado e que, bueno, o sea, a labor creativa aquí pues se centra máis no producto e non tanto, ¿no? En establecer un género.
Porque preguntaban tamén polas películas que saíron de Scream, sei o que fixeche o último verán, e que non consideraba que ese fose o seu género. Que isto era máis películas de sustos, estaba un pouco, consideraba que estaba anunxado do seu.
De feito, el critica esses filmes por considerar los filmes para teenagers.
Sí, verdad.
Por considerar que no era un terror que buscase un público adulto, que bueno, lo más en serio, ¿no? A tal, ¿no? Sino que buscaba eso, ¿no? Que los aparigos se divertisen y tal, ¿no? Y nada, bueno, antes de Slacks, en 1984, fai Guerra Sucia, que é unha especie de thriller con mercenarios y tal. E unha cousa que se chama Los Nuevos Extraterrestres, ¿vale? Que, aproveitando, digamos, o éxito de ET, ¿no? Intenta facer un ET, ¿vale?
É un ET na portada. Que
sí, unha especie de urso formigueiro.
Sí.
Bueno,
sí, pero
casi máis desagradable que o propio ET.
Por lo que se ve, dixo que bueno, que aí en ese filme aprendeu todo o que non se debe facer, ¿no? O sea, que non debeu quedar especialmente entusiasmado co resultado. E entón chegamos a Slacks. Previamente estive buscando o nome do actor, pero non bueno, xa non o conseguín, pero é suposto que un dos actores...
O protagonista, dices.
Non, un deles, non sei cual. Que un dos actores que... Porque ele tiña un equipo bastante... Se repetía bastante, non? Traballaba con mesma xente e tal. Pois un deles, non? Regalou-lle o libro este de Sean Hudson, Slacks, non? E como que lle encantou e cando lle ofreceron volver a traballar en Estados Unidos, dixo, vale, pues, pero eu quero facer isto, ¿no?
Sí, que ese libro é como son diferentes relatos de bueno, asesinatos ou cosas que pasan con lesmas asesinas.
Sí, digamos,
non é unha historia.
Claro, claro, aquí digamos un pouco mérito de tal foi.
Guerra Mundial Z.
Pues aquí o traballo foi máis facer unha historia que enfiase todos esos Entonces, tal, ¿no?
Sí, quedó yo en medio porque realmente Mil Gritos tiene la noche, sí que es como un, son como unos sketches después de otros.
Sí, bueno, también hay una historia que unifica un poco el tema, pero sí, sí, básicamente son sketches de slasher, que son shonens siendo masacrados, ¿no?
Sí, está, bueno, de ser.
Y esta, bueno, un poco también, ¿eh? Un poco, pues hay como historias incluso en que no se concluyen, bueno.
Claro, porque sí que hay diferentes personajes que, bueno, aparecen, no rene, tampoco para mal.
O sea, pero sí, es cierto que desenrolan algún personaje que luego, va, pues, o que le pase después,
sí. Aparición estelar absolutamente imprescindible en la peli de Concha Cuetos.
¿Sabes? Curioso.
Sí, está igual que Farmacia de Guardia.
Sí, sería muchos años, a los menos, ¿no? Sí, dejando.
Farmacia de Guardia de los años 90, ¿no?
98, Farmacia de Guardia será de comezos de los 90.
90 de algo, ¿sí? 92,
sí, no sé. Como que lo tenían mucho antes, a peli, cuando a Vindice, pero está exactamente igual. También por lo aspecto, por. Bueno, para no tirarse a la ropa que
le... Ahí haciendo de María.
Sí, ¿no? Pues, bueno, a todo esto, a Vila, no le lembro el nombre.
Lions.
Lions, que no sé.
Lions.
O Lions,
debe ser, ¿no? No sé cómo está en griego.
Pues, que es do estado, no sé, de Maine o de Nueva Inglaterra. Pero, vale, está a 200 kilómetros de Canadá, ¿no? Fui escollido básicamente porque una de las subalternas de Juan Piquer Simón era de esa vila. Y entonces cuando estaban buscando una localización, dixo a la, joa, pues vide a miña vila que allí, joa, xente muy agradable, nunca se fixo nada.
Está petado de lesma.
Y, está, y hay muchas lesmas.
Húmido, la gente colaborara absolutamente. Vamos, o parecer de feito, se querían grabar no, na comisaría, tiñan permiso, incluso ali a policía ofrecía grabar no calabozo.
Sí, ¿no? Que tiñan unhas celas moi bonitas, non sei sé que, e eu estou dicindo, bueno, xa, non vamos grabar.
Pues deixaron ir co coche de policía de aquí para lá, cosa que está prohibidísima, non?
Sí, non, pero es encantados e tal. O problema é que foi a, bueno, xa pasar a época de colección e tal de leitugas, non sei que, e non había lesmes, ¿eh? E entón hai un problema na parte que se rodou en Estados Unidos, tiveron que facer lesmas de plástico e de tal, e as partes que se rodaron no Estado Español colleron un tipo de lesma da zona de Taramundi, da zona de Asturias, esta galegófona, e que son as que vemos no filme.
Enormes,
pero que teñen algún problema, ¿no? E é que unha, que cando se amontona, que vemos varios momentos, sí, que tal, morren afogadas polo seu propio moco, ¿no? Polo tal. Outra, que morren polo sangue artificial. Claro, que tiveron que suar para facer un sangue que non os matase.
Sí, con colorante alimenticio, vegetal.
Y bueno, y que a ver, son lesmas, es decir, las lesmas de Night of the Creeps corrían, pero estas no. Entonces, a ver, eso es que se nota mucho, que las muertes son muy que te caes en las lesmas, ¿no? Sí. Que no, que las lesmas no venen corriendo para ti.
No, de hecho, cuando aparecían estas escenas de lesmas vivas, tiñan que acelerar moito a cinta para que se vise un pouco de movimento, senón.
Ou facer un rollo de. Ah, normal, ¿no? Mudanza de plano, hai 50 millóns de lesmas, ¿no? E isto, cando chegaron, ¿vale? Cando apareceron aí. E nada.
Logo a escena da lesma dentada. Que en realidad era unha lesma de 35 centímetros que fixeron co seu correspondente dedo xigante para un par de aeroplano e tal.
Brutal ese plano.
Increíble. Son un par de segundos, pero
corten. Sí, sí, sí. Además, tan rápido que non te dá para ver que a cosa está mal feita.
Sobes
os dos minidentes vampíricos que ten a lesma.
Moi grande, moi grande.
Sí, sí. Non sei se tedes máis cosas do filme.
Sí, bueno, cando estupa ya a cabeza o bueno, tipo este, o marido da alcohólica, que está aí nunha reunión de negocios que queren firmar non sei moi ben que.
Está brutal ese momento.
Cando estou pa a cabeza, o que saen son angulas.
Sí, en guías, crías en guías, sí. Que de feito, sei que cando se encargaron e tal, o equipo decía, ah, bueno, vale, ya, depois vamos cear.
Despois as aproveitamos.
Sí, pero non, al final non foi... Sí,
non. Non, porque isto agora é moi moi difícil mercalas aquí, porque vai todo para un mercado exterior, sobre todo Xapón, porque é un produto de luxo e ali as pagan por sí, sí. millonadas. Sí, sí. Aquí antes estaban selle de comer as galiñas, agora non.
Pues sí, sí. Bueno, a todo esto, voy a decir que los efectos especiais, en xeral bastante ben conseguidos, ¿no? E tal, mereceron o primeiro premio, o primeiro reconhecimento que contigo Juan Piqué Simón, o establishment español, que foi o Goya, por efectos especiais. Que, de feito, hai un vídeo, non sei se exactamente de Slacks ou de La Grieta, posterior, que tamén foi premiada con Goya, tamén os efectos especiais. Que os premiados, ¿no? Estamos falando de Gonzalo.
Sí.
Gonzalo, Basilio Cortijo, Carlos de Marchis, o que agradecían era a Juan Piqué Simón por ser alguén que aposta por claro. Os efectos especiais, pero claro, non sei se estaba competindo.
O Lute.
Sí,
mujer, libre.
Mujeres al borde de un ataque de nervios, e tal, que efectos especiais para estar aí.
Maquillaxe, sí. Un pouco moito.
Pois, bueno, caso que eso, que ese reconocimiento che voy aí. Tamén comentar, teño aquí apuntado que o libro de Sean Hudson tiño unha segunda parte, chama Breeding Ground, que bueno, Breeding Ground de eso, a zona onde se alimenta, ¿no? Hai un momento que mencionan aí, ¿no? E que era previsto que eles, Juan Piqué Simón e tal, e o equipo pues, se ocupase de adaptarlo tamén ao cinema. O que se pasa é que Juan Piqué Simón, o que dixo, que se meteu en outros proxectos, deulle un pouco de preguiza a voltar depois. Porque, bueno, rodar coas lesmas era moi complicado, bueno, non tiña paciencia.
O sea, aparte xa se embarcara no tema de La Grieta, xa como que pasou outra movida.
Sí, sí.
Sí, bueno, tamén, eso, falando da peli, no seu favor, teño que dicir que aparte de que obviamente as lesmas non son animais moi amenazantes, que sí que explican que a babilla esa que soltan é paralizante, termina por matar incluso aos humanos, que por iso de cando tocan unha xa, ¡oh!
Bueno, porque están mordendo, ¿no?
Sí, tamén, pero claro que se, por moi forte que morda, pasa así,
sí,
non sei.
Eu creo que o xardineiro puido ser un pouco máis contundente antes de cortarse a man, ¿no?
Este non,
Sí que de repente.
Primeiro hostia viva contra a mesa, tira os produtos químicos, tal o fertilizante que debe de ter, non sei, sí, casi, 3 toneladas.
Casi, máis que de Slacks, muerte viscosa, parece unha cena de Final Destination, de tal, porque ao final acaba morrendo pola explosión, ¿no?
Como intercalan, ¿no? Él aí berrando, a muller ali co aspirador, fumando un piti, escoitando ali, non sei.
Bueno, eu creo que, por exemplo, esa parte é evidentemente cómica e ten
sí,
esa...
Sí, sí.
Que é voluntariamente cómica, é dicir, o filme decide ser cómico, ¿no?
Ese non...
Depois, bueno, comentar... non sei de quen é
perdón, e ademais, bueno, reventa e tal, e logo resulta que eran bueno, coñecidos do Mike.
Eran amigos, eran moi boa xente.
Chega ali a casa, non? Oh, pero como que morreron? Eran tan boa xente.
Sí, claro. Os vos tamén morren.
Bueno, é que... cambiamos de tema.
Sí, que estiveste facendo esta tarde, non? Correcto, non?
Aquí coxa.
O luto rápido... Pero non o sabes a ver, dúas veces máis, fai eso. Sí. Es oh, mierda, no, morreu o meu amigo. Vale.
Sí, sí, a outra cousa.
Sí, sí.
Incluso cando lle morde a lesma, non? E alevan ali o laboratorio. Como, bueno, non te vou contar todo, por se dis que son un chalao, pero aquí te deixo.
Sí, ah, no, as lesmas non comen carne. Ah, bueno, pues vamos para casa. Sábado mañá.
Botaron a carreira para sí, ir para correndo.
A ver, dime que isto, que isto.
Naquela non había Wikipedia e tal, tiñan que ir correndo ao laboratorio do instituto.
Sí, o que comentábamos, que un laboratorio de instituto, pero ten unha...
Si, podes fabricar unha bomba atómica
sí,
ali.
Sí, sí. Hai cos bidóns, co camión, sí, sí. De todo.
E nada, no, eso, non sei quen é o autor da tria sonora e tal, pero é unha cousa que destacaba, bueno, hubiéramos eso, unha entrevista que fixera un amigo de Juan Piquer Simón e tal, e que o tipo destacaba eso, de que era que se preocupaba moito con o encaixe da música nos sí, filmes.
Pero tese moito nesta
peli. Sí, sí, eu creo que incluso hai veces que a música acredita máis o filme que...
Sí.
Que tal, hai momentos en que lle dá un ton épico que igual si tes outra cousa, pues igual non adquire, ¿no?
Xa, penso que peca de repetitiva a veces, sobre todo cando están polos sumidoiros. Todo o tempo, ¿no? Hai chan chan, non sei.
Bueno, pero lle dá un certo eso, unha certa tensión, ¿no? Un certo
e logo cando van co coche por aí, ¿no? Esa música como de teleserie ahí.
Sí, quizás o problema aí máis eso, o contraste que hai entre as músicas, ¿no? Porque tes eso, tes o tema principal que é envolvente, te dá un pouco ton do filme e tal. Depois tes música comedieta, non sei, cando van no carro da policía, ¿no? Isto igual. E pois ten o clásico guan chiqui guan guan, sí. cando hai unha escena de sexo absolutamente anticlimática, porque
total.
Ah, no, vou beber. Sí, como vas a beber? Non sei, por que?
E a tipa ali tumbada.
Sí, sí, plan, pues é, ve xa, no, algo así. E o tipo, Jack Daniels.
El capitán.
Sí, sí, pues non sei, que sei que pode ser, igual é un pouco confuso nese contraste que hai entre as tres melodías, ¿no? Pero...
Sí, porque sí que brusco cambio por lo que comentaba antes, que as secuencias son moi curtas e moi rápidas. Realmente, digamos que como que ten moita acción. Quizáis tamén eso que utilizan moito na publicidade, quizáis...
Sí, o tema da acción e o tema da viaxe polos esgotos e tal.
Todo acompañado de músicas moi diferentes entre elas, que moitas veces cambia moi de repente.
E un pouco a bagaxe, ¿no? do tema da aventura, ¿no?
Eu penso que lle interesa tamén o director ir ao lío directamente, ¿no? Tomarse moitas... Sen darlle a veces moita profundidade. O...
Sí, tamén, bueno, que comentábamos o de lavar as leitugas. Esa
sí,
escena
que
vese claro. Como fai filetes de...
Leituga que parece un botelo.
Sí, bueno, esta tipa que sempre aparece cunha copa na man.
Bueno, sí, reconhece que ten un problema, pero sí, sí. Non só ela, porque eu insisto, ese adolescente, entre sí. Aspas, que bueno, que eu supoño que é o prototipo... Que Juan Piquer Simón entende como rapaz bonito de Estados Unidos, ¿no?
Sí, alto, rubio.
Tengo un problema muy evidente con alcohol.
Sí, porque ya está bebendo ahí antes de entrar a casa, ¿no? Con la moza. Luego, bueno,
durante
perde cuando... atención por él, ponse otra copiña allí. Luego durante o acto que diste. Tamén, non? Ten que recargar as baterías.
Ah, ten que recargar. Non sei, duro, no, es...
Sí, que bueno, esa escena cando morre a rapaza, que aí vese como están todas as lesmas encima, que intercalan imaxes de lesmas vivas con lesmas de plástico encima dela.
Pero incluso, quer dicir, nos momentos en que o corpo ten varias lesmas y tal, non son verdades,
sí,
¿no?
Como
son, son tal. Pero as que la pisa sí. Son verdades.
Sí, morren moitísimas, sí, por lo que dice.
Vi unha entrevista do propio director que falaba eso, que tiveron que repetir tres veces esa escena porque a actriz caía ao chan.
Sí, e que tiña ganas de vomitar e tal, normal.
Así, o de vomitar é tamén un método de marketing que era de repartir bolsas para vomitar.
Mítica, non sei, ou pôr a ambulancia na porta do cinema.
Sí,
Claro, si te desmayas.
Sí, sí. Sí, eu creo que nesta peli sí que perde un pouco de ritmo cando están na, na, nas alcantarillas, por aí.
Creo sí, que da vez un pouco, sí.
Sí, decae.
Sí.
Pero bueno, ao final sí que... Sí que se eleva, ¿no? Ten un rollo este dramático de intentar salvar o compañeiro e tal, ¿no?
Sí que tal, que como o héroe, pero...
O compañeiro que olía totalmente.
¿Eh?
Que olía totalmente para facer esa ensaladura.
Sí, porque, otro, porque eu tamén teño fillos.
Muller, dos fillos, como, bueno, pues...
Sí, e logo cando está con chacuetos aí cociñando, él entra pola porta e queda un anaco mirando para él, como un pouco... Quizáis
a última
vez.
No volvo.
Sí, después tenemos una noite loca. No sé qué. Bueno, estaré por aquí. Ese es, a ver, ¿vos cómo vivides esto? Porque a mí, ¿os diálogos quitaron vos o filme o no? Yo creo que es que parte de la gracia del filme.
Sí, a mí no, porque es como que peganlle para o tipo de, sí. De peli, ¿no? En plan, no sé,
sí, a mí no me quitaron, ¿eh?
Son divertidos, son, bueno, muchas veces vacíos, por supuesto.
Digo porque si vos, si, bueno, si disfrutaste, ve de mil gritos tiene la noche. Que lo tengo
unos cuantos. Se vaya a sentir cinema, alguien en plan Rocky Horror, tiene que ser a hostia.
¿Vale? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si tenés así alguna cosa más a comentar.
Eulín, que a primeira versión que nos Estados Unidos foi calificada X, tiveron que rebaixar aí un pouco de sexo e de gore. E que en Inglaterra cortaron a escena do hámster. Que, bueno, a mí deu un mal rollo da hostia, non sei que lle pasou como se fixo eso, pero
pega,
bueno, que aquí
sí, eu creo que aderiría
non sei, o respeto polos animais sí. Era outra época, bueno, xa hoxe en día non hai moito respeto polos animais, pois nos 80 e eso era, vamos.
Sí. Non, hai tres producións como Caníbal Holocaust,
claro, tal,
que os animais non son moi ben tratados.
Xa cando falábamos de Leyes Sans Visage, que eso, que dependendo dos países,
a censura centrábase nunha cosa ou noutra.
Efectivamente, en Inglaterra centrábase en que non podía.
Sí, como era a movida? En España non podías mostrar sexo, ¿no? En Inglaterra non podías mostrar animais,
violencia
animal, e en Alemania non podías mostrar doutores loucos, ¿no?
É verdade.
Por más lembranzas. pues sí, aquí es cero hámster en Reino Unido, o sea, que se cumple o tal.
E logo tamén unha das casas onde transcurre acción, supoño que a casa do protagonista e a súa muller. Era a casa onde se hospedaba a equipa de rodaxe. O sea que, bueno, super cómodo.
Tomou o seu café e veña a rodar.
E logo, un traballador dunha tenda, porque aí participou moita xente, non? En moitas escenas do filme, xente do povo. Pues rodaron unha escena no que saía este señor e tal. Ele ficou super orgulloso e tal. E foi a estrea coa súa familia sen ter coñecemento de que a súa parte fora mutilada da montaxe final, ¿no? Entón quedou completamente triste, humillado ali o pobre. Isto, sí, bueno, a ver, cousas que pasan, ¿no?
Sí,
tampouco, pero bueno, hai unha anécdota aí con Kubrick moi boa da música de 2001. Non sei se o comentéis algunha vez.
Eu creo que mo comentaras, pero non no programa.
Pois 2001 ia ter unha música feita directamente para o filme, non? E finalmente quedou con temas clásicos, non?
Sí.
Claro, o que compuso a música non foi avisado por Kubrick, foi a estrela de 2001 coa súa familia, e claro, cando comezou a sonar a música foi como...
Que merda,
ganas de matar a ese señor.
Sí, tamén comentáramos, creo que incluso aquí para a dobraxe de Darth Vader en Star Wars utilizaron a James Earl Jones, pero o actor que ia dentro non o sabía, él estaba interpretando como tal e ademais deronlle un guión que non se correspondía co que quedou en realidade. Cando lle di Luke, yo soy tu padre, non dicía eso, o actor era Obi-Wan a todo teu pai ou algo así. Claro, el...
¿Para qué quieres saberlo?
Perfecto, era un... Perdón.
Ah, no, que hubo un documental falando sobre iso.
Eu era noutro documental de O Pogo contra George Lucas, creo que era, que dicían que, claro, cando mudaron a o fulano por James Earl Jones, dicían, temos un problema con Darth Vader, ¿no? Se supón que o bueno, dictador o xefazo da galaxia sona como un escocés.
Sí, sí.
E así eliminaron a David Prowse.
Vale, por Dios.
Bueno, luego tamén tema de orzamento. Non atopei cal foi o orzamento do filme, pero bueno, é que en Estados Unidos estreouse en 7 salas, na súa primeira fin de semana recadou 15.842 dólares, no Estado español 200.000 euros en total. Pero non sei canto
en relación ao orzamento tal. Bueno,
pero supónse que foi bastante ben.
Sí, bueno, había historia de que él nunca perdeu diñeiro cos sí, filmes. Sí. E que, bueno, que se foi ao final o que lle permitiu ter unha carreira, ¿no?
Sí, que él tamén falaba sobre para escribir Guerra e Paz só precisas 500 folios e 2 bolígrafos, pero para facer Guerra e Paz necesitas eso 400 ou 500 millóns.
Claro, decía, ninguén se plantexa facer unha mala película, ¿no? Logo entran temas presupuestarios.
Sí, de feito, non era el que decía algo así como que non coñecía ninguén que pensase en facer un filme ruin. Mas que sí que coñecía xente que pretendía facer obras de arte e non que tampouco coñecía xente, ¿no? Que dixase que ia facer obras de arte e que as fixese, ¿no? Bueno, pois pues, se non hai máis de Slacks,
si, teño un datiño máis. ¿Sí? Penso que era un dos productores do filme que xusto estaba saindo coa filla de Dino de Laurentiis. Iso tamén fixo que tiveran máis acceso a producir o filme. De feito, ela xa é unha das camareiras que está cando reventa a cabeza a outro. Bueno, hai dúas camareiras ali, non sei cal é a filla de Laurentiis, pero bueno, ten un pequeno cameo.
Pois, bueno, como dixemos, con posterioridade a Slacks, fará La Grieta, un pouco aproveitando bueno, a estrela de Avis, ¿no? De Cameron, ¿no?
Sí.
Estaba tamén a de Leviatán, que foi así unha especie de Avis a no seu momento. Esta sería como a terceira versión de Avis, ¿no? Ou unha delas.
Sí, sí. E nada, que tamén eso recibirá o Goya con os efectos especiais. E depois entrará nunha fase na que, bueno, que sigue producindo e sigue incluso escribiendo para televisión e tal, ¿sí?
Pero hai un dato aquí co tema de La Grieta que coinciden no reparto Pocholo, Martínez Bordiú e o sarxento da chaqueta metálica.
Correcto.
Son dous mundos curiosos.
O pai de Laura Palmer de Twin Peaks.
Que nada, será o dato.
O Pocholo, sí que...
Pois nada, eso, depois entra, bueno, pues escribe para a televisión e tal, cosas, bueno, non excesivamente interesantes. E fai filmes, eu creo que xa un certo declinio, non sei, orzamentario, mas sí artístico, e con problemas máis ligados ao tema da distribución, ¿no? Como que, bueno, xa non lle sae tan ben o sea, como o seu punto alto xa pasou, ¿no? E entón tamén, bueno, pues fecha o estudo no que facía os efectos especiais, e dedícase sobre todo, bueno, pues participa no Festival de Cinema de a Mostra de Valencia, nunha sección que la traca, e bueno, que onde siguen pues filmes de terror, filmes de tal, ¿no? E, bueno, aparte de que ten eso, non teño moito máis del, que ten unha adaptación de Lovecraft, La maldición de Cthulhu o tal.
Cthulhu.
Cthulhu. Vale, eso.
Erxulu.
Chutulu. Pues, un poco más ten, así, destacado, ¿no?
Link era tamén coordinador artístico en Brácula, con The Mordo.
Bueno, filme...
Habría que traerlo un día.
Sí, sí. Para Bloody Camp, este, ¿verdad? Sí, sí. Eso es terror. Y nada. Y, bueno, no sé, si, por antes de pasar a la última parte, podemos destacar que escena nos llamó más atención de filme. Tú tenías una muy clara, Chuli, ¿no?
Sí, para mí a morte de Harold allí con sus plantiñas, a su mujer allí, a explosión, eso. Ah, increíble. Delirio máximo.
Sí, aparte para currar a veces utiliza ese tipo de guantes de tela.
Ahora mirar siempre antes de...
Sí, porque cando os quitas quedan ca forma la man, es decir, non van para baixo, ahí pode colarse calquera cosa.
Pasa que non se dá conta cando mete a man.
Sí, non nota algo pringoso, nota algo viscoso. E tal, sí, sí. Pois bueno, en tu caso, Miguel.
Pois, non sei, a explosión da cabeza do...
Todo tipo que vas en guías.
Sí,
sí, sí. Además, sí, bueno, además toda previa.
Sí. Que xa ves como vai comer o...
Pues o diálogo, porque está en plan, bueno, facemos un brinde, ¿no? Por lo buen que está por chegar, ¿no? Y ese, te vai reventar la cabeza.
Pero xa como se chega ese momento, ¿no? Co tema da cea previa, ¿no? Ali tú va movéndose ahí, ¿no?
Yo entiendo que a señora tamén comeu, claro, pero eso é unha das historias que non se rematan. A señora alcohólica tamén comeu o alcohol mata todo.
Sí, porque despois explican que non son as propias lesmas, senón que é un parásito que vive no riego sanguíneo da...
Eso tampoco no era excesivamente necesario, podía ser lesmas.
Pero bueno, como saía outro tipo de animal, pues explicar un poco. Por atar cabos.
Pues bueno, sí, claro, que os dos mellores son esas, pero eu si teño que escoller unha, eu fico coa lesma bonita esta do que intenta morder o dedo. Que todo isto non dixemos, pero bueno, claro, tampouco temos excesivo tempo, pero claro, o filme ao final entronca con toda unha tradición de animais de ecoterror que se chama, ¿no? Humanos que alteran o entorno natural e os animais pues, se rebelan contra eles. Que ven, pues non sei, de memoria, de Birds, de Alfred Hitchcock, sería como unha das primeiras, sí, ¿no? Probablemente non sexa a primeira.
Esa se ecologista clara, non? De corrupción de poder.
Sí, que pues, eso xa entroncaría máis con Jaws, con Tiburón. Porque temos tamén o. Sí, mira, o da camisola. Todas as camisolas que traes teñen pinta. Pois nada, eso que tamén tes eso, ¿no? A visión máis científica, tal, a visión máis ruda, máis representada aquí polo sheriff, ¿no? Dame, non sei que, estás claro. Dicíndome que non sei cuántos, tal. E tamén eso, ¿no? A corrupción do poder, que non quere facer nada para resolver unha ameaza que non percebe, tal, ¿no? E que, sí, y que prima os intereses económicos, ¿no?
Despois un pouco a venganza. Digamos, a xustiza
o pirañas a morte inicial a que dado todo o filme prácticamente en pirañas todo o tempo eso hai alguén que cae agua e saen burbullas de sangue.
E tamén, bueno, ao final da peli que estou pa todo, non sei se vale a pena.
Eso é típico, Juan Piquer Simón. Juan Piquer Simón detectou claramente como o carácter de Estados Unidos, ¿no? Que cando van resolver cousas acaban matando máis xente de que pretenden salvar, ¿no?
Sí, porque aparte tampouco lle vexo moito sentido. Porque as más están por ir repartidas, non teñen claro. Por que estar
todas. No, e hai outra cuestión que a ver, van, cariño, que vou facer aquí sola, ¿no? Colle unha tixola, total, non me acabas de ver o marido cargándose a lesmas con unha tixola. Ou vai tranquilamente camiñando as aforas do pobo, porque as lesmas un correntante.
Quería botar unha sexta, non pa.
Bueno, logo é unha escena super cruel, que é cando está a rapaciña esta, Pam, que non está segura de ir á festa. E finalmente vai á festa, e ali o seu mozo intenta
propasarse,
ela dille que non, pues, dúas veces, non? Un final...
Casi finalmente
a manda merda, en plan, pues, non sei, eres unha estreita ou que seña. Ela lisca dali, outro amigo intenta violala. Sí. Finalmente, cando está fuxindo, ves que cae, non? Outro está perseguindo e dis, bueno, pues agora ventilarán o outro, non? Ainda por riba, palma ela, que é como... Sí,
cruel, bueno, cando arrastra o cadáver.
De todos modos,
depois
hai como explosións nese campo de tal. Igual ese o estuprador morreu tamén, eh? O sea, non é descartable. Provocaron un xenocidio para acabar con tal. E, bueno... Non sei se queda alguma cosa máis por decir.
Nada, sobre o director que quiso facer e non pudo unha adaptación do El Capitán Trueno e El Guerrero del Antifaz. Nos dous casos dixo que tivera escollido a Michael Paré como actor, non sei se coñecedes. O protagonista de Streets of Fire, Experiment. Bueno, fulano que a principios dos 80 tiña todo para triunfar e acabou facendo Comodo contra Cobra. De feito, vim fai pouco e tiven que darlle atrás ao filme para quedarme que era él, porque ten un pequeno papeliño na de Bon Tomahawk. Sí, cando están discutindo ali na no bar que van facer, pues nada, ten ali frase media e pouco máis. E nada, aquí a miña homenaxe ao gran Michael Paré.
Correcto. Pois nada, se vos parece pasamos ao último momento musical e comentamos, non sei chamarlle recomendación, normalmente últimamente falamos de filmes que non nos gusta. Comentarios, vamos mudar o nome e así xa non nos pillamos os dedos.
Lo que vimos ou non.
Pois eso, podemos así.
Vale.
Na Vía e Mosa.
Deportivo La Coruña.
Na Vía e Mosa.
Deportivo La Coruña.
Na Vía e Mosa.
Deportivo La Coruña.
La Coruña. La la la. Coruña. La la la. Coruña. La la la. Coruña.
Bon, entramos entón na última parte do programa. Como sabedes, bueno, xa damos recomendacións, vamos a mudar a comentarios. Que filmes tes que comentar?
Pois eu, para terminar con meu
ciclo,
con meu ciclo personal de Jaume Balagueró, Bing Darkness.
Mm-hmm.
Bueno, teño que dicir que tampouco encantoume. Hai unha adolescente, Anna Paquin. Anna Paquin, non sei como se pronuncia. Eu creo que peca moito de pouca originalidade este tipo. E tamén cuns finais un pouco que...
A mí non vou revelar aí spoilers, pero a mí o final de Darkness... Se o lembro ben, joder, pareceume incluso original aí, un pouco común. Pero vamos, igual teño que revisitar aí.
É que eu creo que un pouco rebuscado demais, quizáis como que, sen máis, bueno, tampouco que sexa unha recomendación porque non cantoume, pero, queda aí. E vin outra chamada Mom and Dad, que é unha comedia moi moi liviana, unha comedia terror. Na que, bueno, o maior atractivo é que é sae Nicolas Cage. En horas paisísimas, paisísimas.
O sea, pero en cual momento da súa carreira exactamente?
Pois, a ver, esta peli é de fai bastante pouco.
É actual, non?
Sí. Bueno, dirixida por Brian Taylor. Vai sobre un virus que afecta aos pais e nais que queren matar os seus fillos.
Ah, veu bien esa. Ah, Mom and Dad. Claro, claro, sí.
Eu ri moitísimo, ten as súas partes bastante gores.
Sí, es. Pero...
Eu, para ver esa tamén, unha tarde así divertida. Nicolas Cage sae, a ver que fai, a ver que fai, que, que non sei, é xa como un atractivo ver a este tipo, sí, a fundirse na súa propia merda despois de ser Eu recoñezo que fui moi seguidor de Nicolas Cage na súa carreira de acción, sobre todo. Cara a cara, con Air, sobre todo A Roca, que para min é unha obra mestra de acción. Bueno, tamén tivo un Oscar para mellor interpretación en Living Las Vegas.
Sí.
Y bueno,
se desviando
claro, por
un novo camiño.
Parece ser que agora acepta calquer papel porque ten moitas débedas despois de comprar un cráneo de dinosauro que tivo que devolver o goberno mongol.
De todos modos,
cousas desas.
Non lle vai excesivamente mal, ao final acabou aparecendo Mandy, que é firma de culto, non sei por qué. E en esta Color Out of Space, que bueno,
sí, que a ver, que traballo non lle falta.
Tivo que vender un dos dous castelos que tiña para Europa, cosas así.
Ah, que coleccionaba tamén
castelos. Temos habendo, eu teño, sinto moita pena desa xente, ter que desfacerte do teu castelo de feria,
¿no? En fin. Pues... divertidas,
pois pues fican anotadas e así referenciaremos o final do bueno, pues, da exposición do programa, ¿no? No teu caso, Churi,
pues eu vou recomendar un filme de 2013, se chama The Congress, que é un filme, eu non vi un filme parecido a este nunca, verdade, que é super curioso ou experimental. O caso é que vai de que a actriz Robin Wright fai de la mesma, acepta ser digitalizada completamente, firma un contrato por 20 anos no que poderán facer coa súa imaxen, seguir facendo filmes, mantela xoven e tal, mantela nova. Entón, claro, cando pasan eses 20 anos, ela volve á industria. Como cambiou a industria sen ela, non? O filme mestura moi ben imaxen real con animación. De verdade, super recomendado. O director é Ari Folman, que ten a outra de Vals con Basir, que eu esa non a vin,
pero... Vina, está moi moito ben ese filme.
E nada, esta se basa libremente nun relato de Stanislaw Lem, que o Congreso de Futuroloxía, bueno, unha adaptación libre, non? Nada, e logo outro filme que quería recomendar, que estivo moi ben, Knives Out,
que é pasado, non?
Que de Ryan Johnson, director
Star Wars
episodio 8, se non lembro mal,
moi bo.
Uf, eu penso que é malísimo, pero ese xa outro debate. nada, bueno, está Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette. Digamos que morre un afamado novelista, non? Despois da súa festa de 85 cumpleanos, chega un investigador ali, un detective coa policía para saber quen foi o asasino, non?
Peliculón, a fotografía desa peli espectacular.
Está moi...
bueno, todo, tanto o elenco como a historia está moi moi ben.
Eu non a vi ainda, se voto moi. Pois, nada, pois...
Logo onte, vin tamén pola noite un filme de Catherine Bigelow, que se chama Detroit, que vai sobre as revoltas de Detroit dos anos 60, a policía intentando controlar as revoltas dos negros e tal. Nada, bueno, pareceume que estaba super actual co tema do Floyd. Bueno, é un filme longo, son 2 horas e 20 e pico de angustia absoluta, vamos. Non contaba con ir a ver un filme de terror, pareceume un auténtico filme de terror. Dos protagonistas son os de Midsommar, o mozo da protagonista.
Leoncio.
outro, non? O que vai detrás das suecas.
Vale. Os pantallos, ¿no? Correcto, pois...
Filmón.
Pois fican anotados. Eu, bueno, vin nestas semanas apenas pude ver dous filmes. Un, ni sequera vou falar demasiado porque fiquei dormido. Girls with Balls. que non, nin o penso comentar. É un filme de unha equipa de voleibol que acaba sendo asediada, equipa de voleibol femenino, ¿no? Acaba sendo asediada por uns white trash e tal, un filme belga, ¿vale? E, bueno, o sea, non sei, unha tomadura de pelo que non merece máis mes comentario. Mas sei que vin o outro, sei que vou recomendar, porque é un clásico que non vira e que me sorprendeu. Bueno, ao final é clásico por algo, non? El Cebo, de Ladislao Bacta. Bueno, un filme do ano 1958, unha coproducción suiza xermánica española, basada nunha novela de Friedrich Dürrenmatt, famoso escritor probablemente suizo, non sei. Digamos a historia na Suiza. E narra, pues, aparece unha nena morta nunha floresta e tal, e acúsase a un vendedor ambulante, acúsase fundamentalmente o pobo que le matalo e tal, porque pensa que é él e non sei cuantos, ¿no? Mas temos aí o señor inspector da policía, que hace con bon criterio, non pensa que non é, non está nada convencido, ¿no? Entón, bueno, pues, digamos que hai un xiro argumental no cual o acusado acaba suicidándose, e entón a policía dá como pues, o caso acabou, ¿no? Mas este di no, o sea, si no sigue solto hai que ir por él e tal, ¿no? E entón, pues, o tipo, digamos, a narración sigue a pesquisa de este señor, pesquisa extraoficial, porque a policía non lle dá amparo, non quer saber nada. Ajá. Do asunto e tal. E entón dase conta de que, bueno, de que hubo varios asesinatos, ¿no? De cativas, ¿no? E que todos, bueno, pues son ao longo dunha estrada en Suiza. E entón deduz que o tipo é dun cantón dali, os grisones ou así. E entón o tipo vai decidido ali a prepararle unha armadilla ao verdadeiro asesino. E moito antes.
Sí.
É que dicir, por veces o filme é un pouco naif, un pouco inocente, ¿no? Porque isto, podía ser, o sea, non sei. Hai cousas que son así un pouco que, bueno, se tes fe no filme, pasas por alto e se acabou, ¿no? Pero en realidad a fotografía é preciosa, está moi ben rodado, os actores están
actual o filme.
No, é de 1958.
Que non me quedé, vale,
58. Sí, non, é antigo, ¿no? nada, o sea, que non vos cegue o tema de que se son a coproducción española, porque un filme, bueno, para a época ten certo atrevimento, ¿no? Porque o que te suxiren de unha maneira moi moi laxa é un tema de abusos a menores, ¿no? Pero nunca se menciona eso, sino que, bueno, dan a entender que podría ser eso. E non sei, pareceume, bueno, que tenía moita, bueno, un bon filme. A verdade que esta sí que sería unha recomendación, ¿eh? Porque, bueno, foi tivo un remake con Jack Nicholson, un remake de hai 15 anos, ¿no? Quanto foi? 2001.
A de Sean Penn.
Sí.
Ah, sí.
The Pledge.
Sí. De feito, penso que os comentei algún deste filme fai sí. Pouco. Está ben, ¿eh?
Bueno, non vou dicir que este mal, pero prefiro original, ¿eh?
Claro, lembro outro que, hostia, era angustioso, aí, ¿eh? Un final tamén super.
Sí, aquí o final
é distinto.
Sí, é distinto do original tamén, ¿eh? Sí. O original non ten o mesmo final. Eu fico co original. Bueno, non é.
Tampouco sabía que outro era un refrit.
Este é un remake do anterior. Sí, lo que sabe, sí. De feito, está baseado no mesmo. Bueno, non sei se se podría considerar un remake ou que está baseado na mesma.
Unha adaptación, non?
Sí. Pero, bueno, sí que entendo que son un pouco diferentes, ¿eh? bueno, xa para comenzar a localización, un na Suiza, outro en Estados Unidos, e nada, ten outro, ese outro enfoque. Pero bueno, eso, fica aí El Cebo, Ladislao Vanda, 1958, fica anotado. E chegamos ao fin do deste programa 25, eh? E entón temos que a quen foste tú, pois pues, toca a Miguel. Entón que
pois
lesmas asesinas outra vez o...
Non, pero non imos deixar os 80. Porque 1988 un tal John Carpenter fixo They Live Sobreviven. Creo que pode ser interesante comentala.
Hostia, vale. Ah, mira, máis nunca faláramos de un Carpenter, pues,
claro que eso. Quizai.
Sí, igual hai que falar xa, ¿no? Vale. Sí, sí, va, pues mira, contentísimo, claro. Qué guay. Pues eso
corre. Pero nos 80, entón.
Sí, sí, sí. Vamos, bueno, pues, no sé, pues, a siguiente que son eu o...
Sí.
Pues nada, voy a buscar a otra dos 80.
Será por Peggy.
Sí, sí, sí. pues nada, corre para ver They Live de John Carpenter, e así xa, pues, cando facamos spoilers, pues non nos enfadaredes. Temos Twitter, Instagram e Facebook onde podes facer os comentarios, bueno, pues eso, dicindo, comentando o filme ou calquera cosa sobre o programa. Agradecer ao Gómez Galloso, o que nos traído ao local e tal para a grabación. Recordar que esta sexta-feira non, pero a seguinte seguimos co ciclo de cinema de terror socialista, neste caso con filme chinés, Inside the Girls. E máis nada, até o capítulo 26.
Pois pues nada, unha aperta.
Veña outra, vámonos. Ustedes acaban de escoltar Mal de Ollo Podcast.